Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro u 5 sati iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji Milenko Mićanović. Ja sam Dragana Veljković. Subota, 12. oktobar, uživamo blagodeti Mihojevskog leta ovih par dana. A onda opet hladno, kiša, baš kao što i priliči jeseni. Jedna velika i značajna nedelja za nama, barem po bogatstvu kulturnih dešavanja u našoj zemlji. Najznačajniji moment je svakako obeležavanje 8 vekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve, povodom čega je uz liturgije svečanu akademiju održano i niz tribina i zanimljivih debata. Kao vrhunac ove i ovakve nedelje stigla je vest da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2019. godinu austrijski pisac Peter Handke. On je, da se prisetimo, oštro osudio NATO bombardovanje tadašnje Jugoslavije rečima da osjeća gađenje prema ljudskoj vrsti zbog toga. Nobelovu nagradu za književnost za 2018. godinu dobila je Poljakinja Olga Tokarczuk. Još jedna Nobelova nagrada za poljsku književnost i poljske pisce. U našoj današnjoj emisiji čućete ponešto od tih silnih dešavanja, više naravno u drugim emisijama drugog programa. Čućete servisne informacije i odličan izbor muzike naše muzičke urednice Ivane Đorđević. Ukoliko želite da nam se javite, da nešto kažete, možete da pozovete broj 011 3229 653. Mi smo tu, a verujemo i da ste i vi sa druge strane ovih talasa. I kada smo kod servisnih informacija, za koji minut čućete vesti, a zatim rubriku Dogodilo se na današnji dan. Za sada u ove sitne jutarnje sate, u 5 sati 2 minuta, još jednom dobro nam jutro. 5 sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Najveći vetropark na Zapadnom Balkanu, Čibuk 1, otvoren je u Mramorku kod Kovina. Snabdevaće električnom energijom 113.000 domaćinstava, a investicija je vredna 300 miliona evra. Srbiji niko ne nudi podelu, kompromis ili bilo kakvo rešenje za Kosovo i Metohiju, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Dodao je da ni Amerika, ni druge zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova neće promeniti mišljenje. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se nada nastavku dijaloga Beograda i Prištine, istakla je da će to biti moguće tek kada se ukinu takse na robu iz centralne Srbije, kada se budu poštovali svi regionalni sporazumi. Viši savjetnik Nemačkog Marshallovog fonda u Vašingtonu Jonathan Katz ocenio je da je administracija Donalda Trumpa zainteresovana da se postigne mirovni dogovor Beograda i Prištine. Rusija i Kina blokirale su u Savjetu bezbednosti usvajanje nacrta rezolucije koju su sačinile SAD pozivajući Tursku da koristi diplomatske kanale umjesto vojne akcije protiv Kurda. Kulturni centar Grad organizuje do 13. oktobra u više od 30 galerija Beograda Art Weekend, a ova značajna manifestacija zvanično je otvorena sinoć i službom nemačkog fotografa Svena Markarta ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik Svetog Kirijaka Otčelnika, u narodu poznati kao Miholjdan. Slavi se kao zaštitnik pomoraca, a u pojedinim mestima održavaju se zavetine i organizuju litije. Vreme danas sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Star! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 12. oktobra 1492. godine Đenovljanin Kristofor Kolumbo, moreplovac i trgovac, otkrio je Ameriku. Pod španskom zastavom iskrcao se na obalu ostrva Guanahani na Bahamima. Misleći da je doplovio do obale Indije, Kolumbo je kao prvi španski konkistador tamošnji narod nazvao Indijancima. 12. oktobar obeležava se i kao dan otpora indigenih naroda, odnosno borbe protiv kolonizacije. Na današnji dan 1865. godine u Loznici je rođen naučnik Jovan Cvijić. Studije fizičke geografije i geologije završio je u Beču. Bio je profesor Velike škole i univerziteta u Beogradu. 1910. godine osnovao je Srpsko geografsko društvo. Polje njegovog naučnog istraživačkog rada obuhvata oblasti geografije, geomorfologije i etnografije Balkanskog poluostrva. Jovan Cvijić je proučavao i osobine naroda na Balkanu.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode i koja se kačto ne ustručava da rečima otima susednim narodima i njihove nesumnjive oblasti. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom. Naročito to treba razvijati u ostalim našim zemljama.
Dvanaesti 12. oktobra 1873. godine u Čačku je rođena slikarka Nadežda Petrović. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu. Prvu samostalnu izložbu imala je 1901. godine u Beogradu. Jedan je od osnivača LADE, prvog umetničkog udruženja u Srbiji i Kola srpskih sestara. Do 1912. godine učestvovala je na mnogobrojnim izložbama u Parizu, Rimu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Tokom balkanskih i u Prvom svetskom ratu dobrovoljno je radila kao bolničarka. Preminula je od posledica pegavog tifusa u Valjevskoj bolnici 1915. godine.
Porodica me preklinje da ne idem više na bojište. U februaru 1915. ja se vraćam na svoju ratnu dužnost. U vrhovnoj komandi saopštavaju mi da se ne moram vratiti u Valjevu. Nude mi da idem na konferenciju u Rim ili u jednu beogradsku bolnicu na rad ili u bolnicu jedne strane misije u Nišu. Izabrala sam svoju bolnicu u Valjevu. Valjevo je velika kužnica u kojoj se jedva zna ko je živ, ko mrtav. Posle Suvoborske bitke kosi užasnim razmerama epidemija pegavog tifusa. Pored vojnika i civila umiru i lekari i bolničari. Žrtava je u gradu do 30.000.
Na današnji dan 1915. godine preminuo je Lazar Paču. Iako lekar po struci, najviše zasluga imao je kao ministar financija u vladi Kraljevine Srbije. 1904. godine uspostavio je budžetsku ravnotežu. Značajna je njegova uloga u carinskom ratu sa Austro-Ugarskom i finansiranju srpske vojske tokom balkanskih i na početku Prvog svetskog rata. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2. Thank you.
inventami l'ore passata l'età, porgimi una mano sopra lunghi fa, insegnami l'alba ad un altro colore, a sperra di sole ad un altro compà. Ciò chi manca, ciò chi venerà, l'odore spietato dell'umanità, e insegnami l'alba per un altro amore, guerra un calore ad un altro compà. Insegnami l'alba che il sole leva, a sperra di sole un altro compà. Sole di sa, dammi su favore un altro compa. Insegnami l'alba ad una morata, un guerra, un calore, un altro da un pa.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 5 sati 18 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Zoran Miladinović, predsednik Udruženja turističkih vodiča Srbije, povešće nas na jedno malo poznato, a izuzetno mesto, grad Češki Krunval.
Lično najviše volim destinacije na vodi, znači gradovi i mesta gde je ili more ili neka lepa reka. Jako lepa destinacija je Lisabon, recimo. Jako lepa destinacija koja toliko nije poznata jeste grad koji se zove Češki Krumlov. Znači, to je drugi najveći dvorac u Češkoj, se nalazi na obali reke Vltave, gde je ona napravila neki takav meandar da je praktično napravila jedno, nije ostrvce jer je malim zemljouzom spojeno sa kopnom, ali je napravila, znači praktično jedno ostrvo gde je napravljen jedan gradić još iz doba 13. 14. do 17. veka i tamo kao da je vreme stalo. Znači potpuno je kao da ste u tom vremenu, znači potpuno jedan nestvaran i nesvakidašnji doživljaj toga grada i svi su oduševljeni kada odu tamo, stvarno.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Radio Beograd 2, programme culture et umetnosti.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orages locaux pendant l'après-midi.
Speaker. Speaker.
Je suis Michel Yevnouzvenio. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après, le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français, non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc d'abord on change nous-mêmes pour le mieux et après on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
Verovatno znate, ali još jednom da kažemo, subota 12. je oktobar. Srpska crkva i vernici danas obeležavaju praznik Miholjdan. Za razliku od drugih praznika, kada se nešto sme, a mnogo toga ne sme, danas se sve radi, ali ne u kući, već u dvorištu, terasi, bašti i tome slično. Danas se, po verovanju u Srba, ne venčava i ne ide na reke, jezera, mora. U ogledalu mi se svakog jutra pokazuje neka nepoznata osoba, kaže Nadežda. Da čujemo šta još kaže.
Dobro jutro, zovem se Nadežda Laketa, da pozdravim slušaoce Beograda 2 i da vam pročitam svoje aforizme. Pišem i pesme i prozu, ali za ovo jutro u pitanju su aforizmi. Kod nas su laži zabluda visoko kotirane, njih dve niko ne pita ni ko su, ni ko ih je poslao, ni kakve su im namere i krajnji cilj. Jedina muka je ako neko primeti. Protežirani su pojeli talentovane za doručak. Imaju samo jedan problem, niti mogu da ih svare, niti mogu da ih stignu. Svoju decu, osim ljubavi prema novcu, učite da vole još nešto i nekoga. Mnogo će im značiti kad ostanu bez prethodnog. U ljubavi je najbitnije da niste u jednini. Sve ostalo se tretira kao zajednička zabluda. U ogledalo mi se svakog jutra pojavljuje neka sredovečna nepoznata osoba. Otišla bih, ali nemam kredita. Ničim izazvan, a ponaša se. Možemo da odahnemo, i ove godine je prošla gej parada. Niti znamo gde ide, niti gde je ugrožena, ali da smo kružili oko centra kao izvor oko mini hidroelektrane, to je fakt. Stalno se pitaju nezaposleni roditelji sa nezaposlenom decom kako da im dede i babe žive preko 100 godina. Izdajem političare, tajna društva i sebične besplatno. U Srbiji se odgovara za zlonamerni virus, jer kompjuter je najvažnija osoba u nas. Kad se dobro narihta, radi za sve žive na planeti.
Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i znaju. Svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
Radio Beograd 2.
Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena sluti prevaru. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. svi da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. Ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
Uživamo blagodeti Miholjskog leta, a ono je upravo ovako kao što je to današnji dan. Jutro sveže od 5 do 10, u Beogradu oko 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura bit će i do 27 stepeni. I ovoga jutra u novom danu Radio Beograda 2 svoje zapažanja sa nama deli dramaturg Dušančo Jovanović.
Uobičajena rečenica kod svakog televizijskog voditelja glasi: dragi gledaoci, a sad reklame, ne menjajte kanal. Postoje dve vrste televizijskih manijaka. Jedan je Dragan Ilić sa bivše televizije B92, koga skoro nisam video na ekranima naših televizijskih prijemnika, a druga je u kojoj spada i pisac ovih redova, koji dvojako reaguju na preporuku voditelja sa malih ekrana da ne menjaju kanal. Vaš pisac dramaturški beleški deluje dvojako. Ponekad promeni kanal, a pokatkad ostane na istom kanalu i gleda reklame i šta ima da vidi. Malo dobrih reklama. Posetioci festivala Reklamožder, koji se ranije jedanput godišnje održavao u Sava centru, mogli su da vide najbolje svetske reklame i da zapaze razliku između stranih i domaćih reklama. A uporedna analiza onog što dolazi iz sveta i onog što dolazi iz domaće proizvodnje preteže na stranu proizvodnju. Zašto je to tako? U strane reklame ulaže se mnogo novaca, a koje mi hronično nemamo. A tamo je na strani i veća kreativna rutina koja nama sigurno nedostaje. Ove reči kazuju da jedan ubeđeni antiglobalista kakav sam ja, kada poredi strane i domaće reklame, ipak se prikloni stranima. Posetioci festivala Reklamožder mogli su da vide reklame iz stare dobre Jugoslavije. Da li je to u pitanju žal za mladost ili se radi o nostalgiji? Ali čini nam se da su reklame iz vremena bivše Juge bile zanimljivije. Posetioci Sava centra mogli su da vide stare dobre reklame, a to su one kad Dragan Nikolić i Milena Dravić reklamiraju jednu kafu, da je sada ne spominjemo jer nam nisu platili. Druga je kad momci iz državnog posla reklamiraju jednu drugu kafu. Treća je u kojoj jedan srećni deda ispunjava sve želje svojoj unuci. A četvrta je ona u kojoj jedan pas, snažni beli retriever, gleda na TV ekranu koketnu belu pudlicu i skače na televizor i razbije ga u paramparčet. Onda se pojavljuje banka koja nudi kredit za novi televizor. E, kad bi ovaj pas došao kod mene i da mi razbije moj televizor, pa da se i ja malo preporodim. Pa šta košta da košta. Eto, toliko od mene za ovo subotnje jutro.
Vino i dim u poljupcima i miris lešnika, neko plave boje indiga i ti i ja. Čini mi se da, da sam sve to sanjala. Pokaži mi gde
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 39 minuta, još uvijek je noć, još se nije razdanilo, a mi idemo u jednu biblioteku. Biblioteka Sveti Sava nalazi se u Zemunu i postoji od 1825. godine. Kao takva, starija je i od Matice Srpske. O istoriji, sadašnjosti i budućnosti biblioteke Sveti Sava Dejan Grujić je razgovarao sa nekadašnjim bibliotekarom Milanom Tatišićem. I evo šta je izdvojio za ovo jutro.
Ovo je najstarija javna biblioteka u Srbiji. Osnovana je još 1825. godine na Savindan. I godinama je taj svoj fond skupljala od poznatijih i moćnijih Zemunaca koji su prilagali od svojih viškova. Inače, zvala se tada Biblioteka Sloveno-Srpska. Kako je njen vek odmicao, ona je menjala i imena, shodno tome koji su bili na vlasti. Tako da je sada dobila ime Svetog Save, jer je Zemun u stvari prvi grad koji je Svetog Savu proglasio za školskog patrona još 1810. godine. Ja sam ovdje radio uglavnom kao pomoćnik direktorima, jer nisam ni u jednoj partiji. I onda sam ja predložio da dodelimo ime Svetog Save, jer je ta biblioteka i osnovana na Svetog Savu, i godinama su Zemunci, baš na taj dan, top je pucao sa Gardoša i spaljivao đule, koje je obaveštavalo Zemunce da je vrijeme da se priloži nešto biblioteci. To je prihvaćeno i zanimljivo. Latini kažu nomen est omen, ime je znak, a veliki Pavle Florenski smatra da ime određuje u stvari i sudbinu. Tako da ubrzo naša biblioteka izbija na sam vrh svih biblioteka u Beogradu. Mi smo imali ovdje mnoge književne večeri, nema ko nije dolazio od značajnijih ljudi, i eto, posljednje vrijeme to se malo smanjuje, kao i sve što vidite kad je u pitanju kultura. I eto, zahvaljujući ovoj biblioteci, ja sam upoznao najpoznatije ljude iz srpske kulture. Nekad su knjižne večeri počinjale u 7, a završavale nekad oko pola noći, nekad i posle pola noći. Zanimljivije je bilo ono kad odu posetioci, a ostanu glavni gosti, Dejan Medaković, šta ja znam, Nikola Milošević, Matija Bećković, Vlad Erotić i ne znam, niz drugih. Tako da je sad to svedeno da se održava od 6 do 7. Jer ja sam tako tu, igrajući ulogu domaćina, imao privilegiju da čujem mnoge stvari koje ja ne bih možda nikad saznao. Evo, na primjer, jedan primjer. U Rusiji je postojao istoričar Karamzin. On je pisao u jednom periodu ruske istorije od 300 godina. Trebalo mu je za to punih 30 godina. A Puškin je to pročitao za 2 nedelje. I sad zamislite koja je to prednost kad neko se trudi 30 godina, a ovaj to dobio servirano sve. A ja sam imao ovdje privilegiju da slušam te najveće umove iz naše kulture i dobio besplatno ta znanja.
Koliko čitaju danas Zemunci i šta čitaju Zemunci?
Mnogo se malo čita, možda čita 8% stanovništva, a da bi se stvorio pravi čitalački ukus, trebalo bi da se čita poezija. Poeziju gotovo malo, možda 2-3% čitaju.
Jel možete u jednoj rečenici da kažete kakva je budućnost ove biblioteke?
Samo pođite uz ovo stepenište pa će vam biti sve jasno. A inače, ovo je stari balkanski stil, ovo je jedinstvena kuća u Srbiji, bila takva još jedna u Prizrenu, ali oni zlotvori su je zapalili 2004. godine. Svojom je kod nas gostovao Blažo Mandić, koji je godinama proveo u Portugalu. On je oduševljen bio i ovoj slikove. I tu su se mnoge drame snimale za radio Beograd, televiziju Beograd i tako dalje. Kultura je skroz krajnuta. Pa zamislite, za vreme Miloševića, ja ne znam, 6% je bilo izdvajanja za kulturu, a ovi su doveli to na 0,6%. Onda vidite, mislim, ja ne pratim, nisam u politici, možda je taj procenat još i niži sad, šta ja znam. I šta se sve prodaje pod kulturu, razna subkultura, podkultura i tako. Nema veze sa pravom kulturom. Jer kultura pre svega dolazi od reči kult, što je prvenstveno značilo oltar. I sad ako vi nemate duhovnih knjiga, ja sam gledao sad šta je ponuđeno za otkup, najmanje ima duhovnih knjiga od sveg toga što je ponuđeno.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo. Svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći. Pitao sam dobre vile na kraj sveta u samoći. Da li postojiš samo zato da bi meni bilo gore? Bile kažu to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Ko bršljan koji preko zida puže, trolo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi.
Ko od koga beži? Nadamo se da vi, poštovani slušaoci, ne bežite sa naših talasa, sa talasa drugog programa Radio Beograda i Novog dana. U Dečijoj nedelji i 24. Dečiji sajam na Beogradskom sajmu, koji je počeo 11. a završava se 13. oktobra. Detaljnije o svemu, Marija Vramović, PR sajma.
U subotu i u nedelju se vidimo od 10 do 19 časova na Beogradskom sajmu u hali broj 5. Program postoji na tri mesta, na glavnoj bini, na sportskom terenu i na poligonu borilačkih veština. Na glavnoj bini se u subotu i nedelju predstavljaju jazz balet, kulturno-umetnička društva, razni horovi, grupe ritmičke gimnastike i mnogi drugi, dok se na sportskom terenu pre svega organizuje fudbalska liga koja traje sva tri dana. Prvog dana mališani se kvalifikuju za ligu, pravi se tim i liga traje tri dana, zaključno sa finalom trećeg dana. Takođe, na sportskom terenu se organizuje i trka u džaku i mini trka za mališane. Na poligonu borilačkih veština pre svega očekujemo predstavljanje raznih tekvondo i aikido klubova, a takođe na glavnoj bini imamo finalno trećeg dana veliko izvlačenje naše nagradne igre, kojim se naravno dobijaju vredne nagrade, a dečica se kvalifikuju za učešće u toj nagradnoj igri preko samih ulaznica koje su besplatne i oni ih dobijaju na ulazu na sajam. Manifestacija 24. Barbie Dečiji sajam traje od 11. oktobra do 13. oktobra. Dođite.
Radio Beograd 2.
Živo duge dan, ti i ja, to mora da je oblaci, mamurni, šetaju ko ljudi jutarnji na ulici. Kisnemo život duge dan, ti i ja, mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Kisnemo ko život duge dan, ti i ja, mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran.
Ansambl Venac ove godine proslavlja 55 godina rada, u čije se zdravlje vino pije, pa eto pije se u zdravlje samog ansambla. Gospodin Miloš Mitić, šef umetničkog sektora ansambla, govori za Novi dan, pa evo da čujemo u kakvim uslovima radi i kako dočekuje 8 vekova autokefalije naše crkve i naše duhovnosti ovaj ansambl na Kosovu i Metohiji.
Ansambl Venac kao čuvar te izvorne igračke, pevačke, muzičke tradicije sa Kosova i Metohije, radi u mestu Gračanica gde se i nalazi manastir iz 14. veka i to negde i povezuje sam ansambl i Srpsku pravoslavnu crkvu. Zaista sarađujemo uvek kada je to potrebno i kada je moguće. Pa evo i ovim povodom 800 godina autokefalnosti crkve jesmo vrlo često sa našom crkvom i radimo neke manifestacije, ali i pre i ranijih godina za samu slavu manastira, ansambl nastupa u porti manastira, tako da smo vrlo, vrlo povezani sa Srpskom crkvom i uopšte sa eparhijom Raško-Prizrenskom na Kosovu i Metohiji. Ono što jeste, što ljude zanima jeste ta situacija na Kosovu i Metohiji u kojoj ansambl radi na prostoru centralnog Kosova, okolina Prištine i ta sela oko Gračanice. Prisutni smo gotovo u svakom selu, imamo svoje škole folklora, delove ansambla, ali ansambl uspeva da obiđe širom Kosova i Metohije sve ostale enklave. Pa eto, povezano i sa imenom naše koncerta u čije se zdravlje vino pije, to je naša dugogodišnja saradnja sa Velikom Hočom. Ljudima koji žive u Velikoj Hoči i ti Srbi koji su ostali u tom delu Metohije i dalje baštine tradiciju i imaju jednu pevačku grupu izvornu koja sa nama nastupa i odatle i naziv ovog našeg koncerta u čije se zdravlje vino pije, što je u stvari slavska pesma iz Velike Hoče.
10. oktobra u Beogradu održan veliki koncert u znak jubileja 55 godina rada i postojanja ansambla Venac na Kosovu i Metohiji.
Celu ovu godinu smo mi posvetili naravno tom jubileju, imali smo jednu veću turneju u toku prvog dela godine, a onda smo odlučili da ovaj drugi deo godine obeležimo sa dva centralna koncerta koja su planirana za Beograd i jedan je bio u Skupštini grada Beograda u sredu. Odabrali smo da taj koncert bude zasnovan na vokalno-instrumentalnoj tradiciji, što vrlo često nije očekivano od folklornih ansambala, uglavnom je igra u prvom planu. Mi smo ovog puta stavili u prvi plan pesmu i muziku i odlučili da pozovemo naše prijatelje koji sa nama sarađuju godinama. Tu su bili Dragan Filić, izvorni pevač iz Novog Brda sa Kosova i Metohije, izvorna pevačka grupa iz Velike Hoče, potom naše kolege iz državnog ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, studenti sa katedre za etnomuzikologiju sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, sa kojom izuzetno sarađujemo, i profesori sa te katedre, Sanja Ranković i Zdravko Ranisavljević, su u našem umetničkom timu i oni su zaista uložili ogroman trud da se ovaj koncert pripremi. To je bila Bilja Krstić sa svojom grupom Bistrik. Naš prijatelj, veliko ime srpske narodne muzike, Ljubiša Pavković. Posle samog koncerta u holu Skupštine grada održan je koktel gde je predstavljen Srpski kulturni centar iz Prištine, koji je otvoren prošle godine 2018. I mi smo od samog starta i od otvaranja tog Srpskog kulturnog centra u tesnoj saradnji sa njima i zaista sarađujemo svakodnevno. I predstavljena je Regionalna razvojna agencija za Kosovo i Metohiju, koja je tom prilikom predstavila vinare sa Kosova i Metohije, te male privrednike. A pored toga napravili smo jednu mini izložbu slika akademske slikarke Milice Kostić, koja je rodom iz okoline Gračanice, koja je master akademski slikar.
Miloš Mitić, šef umetničkog sektora ansambla Venac. Gospodine Mitiću, koliko sekcija ima ovaj ansambl sada?
Ansambl ima taj svoj profesionalni deo koji je u radnom odnosu, koji čini igrački ansambl i narodni orkestar. Pored toga, naravno, kao i svaka institucija, ona je administrativni deo, ali ono što je zanimljivo spomenuti, što nije čest slučaj sa profesionalnim ansamblima, mi imamo i taj svoj amaterski deo, odnosno, pošto je amaterizam na Kosovu posle svih ovih dešavanja, u prethodne dve decenije zamro, na inicijativu direktorke ansambla pre 5 godina je pokrenute su škole folklora na centralnom Kosovu, i onda ti igrači koji su profesionalci, koji prepodne rade u sali kao deo ansambla, u popodnevnim i večernim časovima u Gračanici i selima oko Gračanice drže probe folklora deci osnovnoškolskog uzrasta, i mi imamo tih 5 škola folklora i jedan stariji uzrast, taj omladinski ansambl, koji mi otprilike koristimo kao svoje volontere i pripremamo ih, to su srednjoškolci i deo studenata koje pripremamo za budućnost ansambla, pa verovatno neko od njih će moći da dobije i priliku da bude profesionalni igrač. Eto, kada je održan koncert tih škola folklora, početkom godine nastupilo je njih između 200 i 250. Tako da, eto, imamo 250 mališana koji na tom centralnom Kosovu, toj enklavi, se bave folklorom i na taj način i čuvaju tradiciju i postaju dobri ljudi, uključeni, socijalizovani. Venac pokušava da bude društveno odgovorna i angažovana ustanova i da pomogne svim ljudima širom Kosova i Metohije, pogotovo deci, da se što manje osete ugroženi, da se što manje osete ograničenim na tom prostoru, da jednostavno na neki način imaju ono pravo detinjstva.
I šta je na repertuaru ansambla Venac?
Ansambl Venac svake godine pokušava da napravi neki novi program, da oblikuje. Uglavnom se program zasniva na igračkoj, pevačkoj, muzičkoj tradiciji Kosova i Metohije i Južne Srbije. Ono što se u istoriji prepoznaje kao Stara Srbija, uglavnom je to program, ali naravno ansambl, pošto postoji 55 godina, ima na svom repertuaru i onaj širi program koreografije narodnih igara, što iz centralne Srbije, Vojvodine, ali i one bivše zemlje Jugoslavije. Tako da imamo popriličan repertuar. Ono što je problem jesu kostimi, deo kostima je 99. godine ostao u Prištini, nije sve evakuisano, tako da se tu negde dovijamo. Ministarstvo kulture izdvaja sredstva za obnovu fundusa, svake godine mi uradimo još po neki komplet dugotrajan proces koji će trajati još neko vreme da ansambl upotpuni svoje kostime za scenu.
Gospodine Mitiću, ovaj koncert 10. oktobra je početak, da kažemo, tih koncerta kojima ćete obeležiti 55 godina rada ansambla Venac. Šta nas čeka u budućnosti? Mislim, gde ćete sve imati koncerte?
Ovog vikenda su koncerti u Republici Srpskoj, večera subota u Doboju, sutradan u Kozarskoj Dubici. To je u okviru obeležavanja Dana Srbije u Republici Srpskoj, ali smo mi eto iskoristili priliku da u okviru te manifestacije predstavimo i svoj jubilej. Nakon toga nam sledi priprema velikog koncerta, odnosno novog programa koji će biti premijerno izveden u Gračanici krajem novembra, a potom u Narodnom pozorištu u Beogradu pred beogradskom publikom. I eto, uveli smo negde princip da svake godine taj novi program prvo izvedemo u Gračanici na svojoj matičnoj sceni tu u Domu kulture, a onda u Narodnom pozorištu u Beogradu sa kojim imamo zaista lepu saradnju i mislim da će to trajati dalje.
Gospodin Miloš Mitić, šef umetničkog sektora ansambla Venac, koji ove godine proslavlja 55 godina rada i postojanja na Kosovu i Metohiji, želimo vam svaki uspeh da istrajete u svom radu i da sve bude svakom godinom sve bolje.
Hvala najlepše i mi se trudimo da to bude tako. Mogu da kažem da je ansambl Venac zaista otvoren za sve saradnike širom Srbije, pa eto i ja negde kao primjer koji je iz Beograda otišao da pomogne radio ansamblu, mogu da kažem da ansambl ima zaista planove za budućnost i jednu svetlu budućnost da istraje na tom prostoru.
I ako neko hoće da vam se javi, na koji broj ili mail može da vam se javi?
Zvaničan mail ansamblevenac.kim@gmail.com.
Mnogo sreće.
Hvala najlepše.
Noćas budim tu, dok ne svane dan. U ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli. Da li znaš, već sam ti prokleto sam. Ti si mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela. Bez sunca maština, kao bez pjeska pustinja, takav sam bez tebe ja. Ja znam, prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez popravka. Dan bez tebe je dan kole, kažu vremenom sve prestaje, samo meni još nedostaje, naša ljubav, naše sve. Znam, ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe. Bez povratka sada da vreme vrati se, veruj mi, bilo bi sve drugačije. Ali znam, kasno je, ti više nisi moja i to ubija. Bez povratka.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 4 minuta. Jutros sveže, najhladnije u Sjenici oko 1 stepena, u Zaječaru oko 2. U drugim delovima Srbije od 4 do 8, u Beogradu najtoplije oko 12 stepeni. Međutim, danas se očekuje i do 27. Oplenačka berba grožđa, sabor izvornog narodnog stvaralaštva ovog vikenda u Topoli. Ovim povodom Topolu poseti i oko 250.000 ljudi. Zbog ove manifestacije Topola je uvrštena u mrežu izuzetnih destinacija Evrope. Više o ovogodišnjoj oplenačkoj berbi grožđa saznajemo od Ljiljane Todorović, direktorke turističke organizacije Oplenac Topola.
Iz srca Šumadije, iz Topole, iz predstavnice srpskih Čokota, putnima iz Topa Berdara oglasio se početak privredno-turističke manifestacije 56. oplenačke berbe grožđa i tabora izvornog narodnog stvaralaštva. Već hiljade posetilaca krle ulicama Topole, između nekih 500 izlagača u kategorijama poljoprivrednih proizvoda, domaće radinosti, slatkog vina, belog i crvenog, suvenira koji se prave na prostoru opštine Topola. Mislim da ćemo ove godine oboriti sve rekorde koje smo do sada imali kada je u pitanju posećenost naše manifestacije. Pred nama su tri lepa dana, tri dana Miholjskog leta, vikenda oktobra, tako da je Topola spremna da sačeka sve one koji žele da dođu i učestvuju na našoj manifestaciji. Berba je počela, saborski dani su pred nama, sutra u direktnom prenosu za sve one koji ne mogu da budu sa nama u Topoli, pratit će se u 15 časova na prvom programu RTS-a Sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Preko 500 učesnika u kategoriji izvorne pesme, sviranje na tradicionalnim instrumentima i igre, prikazat će sve ono najbolje što se u Srbiji danas neguje kao izvorno narodno stvaralaštvo. Topola će biti domaćin ocenjivanja vina i rakija 15. po redu međunarodnog ocenjivanja. Ove godine preko 160 uzorkovanih vina i rakija, tako da će najbolji u kategorijama belih i crvenih vina dobiti svoje zaslužena priznanja. Koncertne večeri su pred nama, takođe petak večeras. Sa nama će biti naši sugrađani Aleksandar Živanović i Nemanja Toplica. Subota veče, hotel Oplenac na Oplencu, biće domaćin koncerta Ace Pejovića, a orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Miše Mijatovića i vokalnim solistima zabavljaće goste i sugrađane Topole u nedelju u 18 časova na Vinskom trgu. Tako da su pred nama bogati programi za sve ukuse, kategorije i strukture posetilaca. Još jednom da pozovem sve one koji nas slušaju da dođu u Topolu i uživaju u čarima oplenačke berbe.
Duni mi, duni, plaća.
Poštovani slušalci, 6 sati i 11 minuta, budimo se zajedno na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Nedavno je u Beogradu svoju novu knjigu predstavila pesnikinja Verica Mihajlović. Zbirka pesama nosi naslov Svetionik si naš, a govori o Svetom Savi. Razgovor sa autorkom Vericom Mihajlović zabeležio je Dejan Grujić, da ih čujemo.
Najprije sam napisala poemu o Svetom Savi pod nazivom Svetionik si naš. Taj naziv nosi i moja knjiga. A onda sam došla na ideju da povodom jubileja, 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i drugih svetosavskih, dopišem na neki način knjigu i uz upotrebu biografske građe i dosta toga što je manje poznato, zaokružim jednu priču o Svetom Savi koja je dovoljna za svakog ko nešto želi o njemu da nauči. Knjigom se obraćam svima svetosavcima, svima nama, Srbima, gde god da jesmo, ceneći ulogu i značaj Svetog Save kao prvog srpskog arhijepiskopa, ali kao prvog zakonopisca, kao duhovnika, kao državnika. Dakle, nema oblasti u kojoj Sveti Sava nije ostavio svoje tragove. I ja smatram da i danas, iako se puno pisalo o Svetom Savi, ne treba da zaboravimo da o njemu pišemo, jer ako prestanemo da pišemo, prestaćemo i da pamtimo.
Da li biste bili ljubazni da nam izgovorite nekoliko stihova iz poeme koju ste posvetili Svetom Savi?
Poema o Svetom Savi je inače pisana u akrostihu, što je takođe neobična forma, tako su mi kazali književni kritičari, da je malo takvih formi kada je u pitanju pisanja o Svetom Savi. Evo kazat ću prvu strofu. Svetionik si naš gde god da smo rasejani, oltar i ikona koja nas je čuvala dok su nam palili ognjišta i duše. Pred tvojim moštima tražimo pomilovanje za mnoge nesmotrene puteve i reči. Molimo te da nas ponovo daruješ slogom. Tebi se zaklinjemo, tebe slavimo.
Do kakvih ste saznanja stigli pišući ovu knjigu, a koja su u vezi sa Svetim Savom i pritom nisu do sada bila poznata javnosti? Da li možete nešto da nam ilustrujete?
Da, pišući ovaj drugi deo koji je biografska građa, tražila sam neke detalje koji su naravno manje poznati, jer da ih neko nije zabeležio, verovatno ih i ja ne bih pronašla, ali se malo eksploatišu, da tako uslovno kažem. Vrlo je zanimljivo da kad kažemo da je Sveti Sava otišao na Svetu Goru gde se zamonašio, pominjemo da se to desilo u ruskom manastiru Sveti Pantelejmon. U to vreme to je bio Rusik, tako se zvao u vreme Svetog Save, gde je on primio postrig i zamonašio se, kao što ga je i ruski monah doveo na Svetu Goru. Manje eksploatisana činjenica, podatak o Svetom Savi jeste da kada je prvi put hodočastio u Svetu Zemlju, Jerusalim, on je novcima kralja Radoslava otkupio gornjicu. To je soba poslednje tajne večere Isusa Hrista. Malo ko zna da je to bilo u našem posjedu, u našem vlasništvu. Nažalost, tokom srednjeg veka ona je promenila namenu, posle krstaških ratova prešla je u ruke katoličke crkve. Ali gornjica je otkupljena novcima Radoslava i Sveti Sava je uz nju napravio i manastir Svetog Jovana Bogoslava.
Posle ovakvog iskustva, šta biste na kraju ovog razgovora želeli da poručite slušaocima, a u vezi je sa vašim stvaralaštvom i Svetim Savom?
U ovoj godini mi ne obeležavamo samo 800 godina autokefalnosti Srpske crkve. U ovoj godini je 800 godina zakonopravila. Dakle, 800 godina od kada je Sveti Sava napisao zakonopravilo koji se smatra prvim ustavom tadašnje Evrope i prvim srpskim ustavom, gde on kodifikovao i svetovno i duhovno pravo. O tome se takođe malo govori i to stvarno treba staviti na pijedestal. I ove godine 800 godina manastira Mileševe, u kojoj se nalazi freska Svetog Save, jedina koja je urađena za vremena njegovog života. A moja poruka nama, svima, sadržana je u poslednjoj strofi moje pesme, pa ću ja to pročitati. Sveti Savo, oprosti što smo ponekad zaboravljali na zavet tvoj. Zaboravljali da samo sloga Srbina spasava. Uz nas uvek budi, da se ne ugasimo, da trajemo, da korene svoje ne zaboravljamo, da majku Srbiju sačuvamo, ostani pečat naš zavetni Sveti Savo. Sveti
κόκκινο το ποτάμι νεβατί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βατί. Η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.
Šest sati i 18 minuta nastavljamo priču o Svetom Savi i njegovoj ulozi u našoj duhovnosti. Profesor dr. Radomir Popović, profesor istorije hrišćanstva na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, objašnjava kako je formirana Srpska crkva. Naime, nakon što je izvojevao autokefaliju, Sveti Sava se na povratku kući pola godine, možda i duže, zadržao u Solunu kod solunskog mitropolita Konstantina. Zašto?
A razlog je, od ranije se poznavao sa mitropolitom Solunskim, koji je imao, da kažemo kao mitropolit, dobro iskustvo kako se upravlja crkvom, episkopijama, eparhijama i Sveti Sava se od njega na neki način i učio. Pravom crkveni istoričari smatraju da je u tom trenutku nastalo poznato savino delo Krmčija ili nomokanon, mi to prevodimo sa zakonno pravilo. Dakle, to je, možemo reći, crkveni i državni ustav koji je Sveti Sava preveo sa grčkog i sa tim, dakle, zakonom pravilom i krmčom, on dolazi u Srbiju, najprej u Studenicu, gde je boravio kraće vreme, a potom dolazi u manastir Žiču, to je mogla biti 1220. godina, i sa svojim bratom, velikim županom Stefanom, oni sada rade konkretno na organizaciji samostalne crkve ili arhijepiskopije. Sava je arhijepiskop, a sada trebalo u praksi to i realizovati. A to je, da kažemo, ključni moment. Dok tog trenutka u srpskim zemljama postoje samo tri eparhije ili vladičanstva, to je eparhija u Rasu ili Raška episkopija, gde je i sedište, da kažemo, velikog župana, to je prestonica. Postoji episkopija u Prizrenu, Prizrenska drevna episkopija, i treća je u Lipljanu ili Lipljanska. Lipljan je i danas mesto blizu manastira Gračanica na Kosovu. Episkopija koja datira iz vremena Rimskog carstva, to je rimska Ulpijana, recimo. Apropo toga treba reći da se, recimo, oko 130. godine hrišćanske ere tu pominju oni koji su stradali za veru, sveti Flor i Lavr iz Ulpijane i Lipljana, i danas ima u tom selu crkva posvećena svetom Floru i Lavru, koji su oko 130 godina postradali. Dakle, to su zatečene tri episkopije, naravno to je bilo malo, i sveti Sava i njegov brat Stefan, veliki župan, sazivaju crkveno-državni sabor koji se održava u Žiči. U tom trenutku, to je 1221. Manastir Žiča je, završava se njegova izgradnja, fresko pisanje i tako dalje. To je zadužbina Stefana Prvovenčanog i tu se održava sabor u Žiči. Hram je posvećen Vaznesenju gospodnjem ili Spasovdanu, u narodnim pesmama to je Dom Spasov, i tu će biti, kao što znamo, sedište Žičke arhijepiskopije, dakle tu stoluju arhijepiskopi, tu se vrši izbor recimo novih episkopa, rukopolaganje episkopa, tu se krunišu srpski kraljevi i tako dalje. Dakle, Žiča je na neki način prestonica i crkve i države. Treba samo apropo toga reći, recimo, da titula arhijepiskopa je, on je arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja. Istu titulu ima i kralj. On je kralj srpskih i pomorskih zemalja. Dakle, tu je jedna, da kažemo, ravnoteža ili saglasno duhovne i svetovne vlasti, kralj i arhijepiskop. Arhijepiskop kruniše kralja. U vrijeme cara Dušana, patrija kruniše cara. To je ta, da kažemo, duhovna ravnoteža ili saglasnost koju smo primili iz Istočno-Romanskog carstva ili Vizantije o skladnom odnosu duhovne i svetovne vlasti, takozvana simfonija, koja je bila, dakle, sve vrijeme postojan naše srednjevekovne srpske države i crkve. Dakle, taj crkveno-državni sabor je veoma važan. Ima dva dela. U prvom delu rada tog sabora su, kao što znamo, razmatrana i neka, možemo reći, državna pitanja. Veliki župan Stefan Savin brat je krunisan za kralja, zato je prvovenčani. Tako, inače, reč Stefanos. Stefanos na grčkom znači je venac ili kruna. A drugi deo sabora Žičkog je bio čisto crkveni. Crkvena tematika je bila. U tom delu sabora su izabrani novi episkopi od monaha koje je Sveti Sava doveo sa Svete Gore iz Hilandara. Oni su izabrani. Izvršena njihova hirotonija ili rukopoloženje i oni su slavni na novo osnovani 8 novih episkopija. Humska, Budimska, Zetska i tako dalje, 8, i oni ranijih 3, to je, da kažemo, 11, i Žiča, znači oko 12 eparhija je bilo. Naravno, taj broj u srednjem vijeku nije bio konstantan. Sa proširenjem srpske države u vrijeme kralja Uroša ili kralja Milutina, broj eparhija je bio i veći, možda čak 30, 40 i tako dalje. Dakle, ovaj Žički sabor je važan i po tome što je Sveti Sava kao sada poglavar crkve sa velikom duhovnom odgovornošću drži taj sabor i sačuvana njegova poznata beseda o pravoj veri. Imamo je u žitiju Svetog Save od Domentijana, njegovog učenika, koji prati Svetog Savu i beleži, što kažemo, podatke iz prve ruke. Sveti Sava insistira na čistoti pravoslavne vere. Bilo je tu ostataka bogumila, bilo je uticaja latinske jeresi, kako on kaže u besedi, uticaja sa zapada. Trebalo je to sve očistiti i sačuvati čistu pravoslavnu veru i to je cilj, da kažemo, i njegove poznate besede o pravoj veri, u kojoj on, recimo, 3 puta ponavlja simbol vere kao suštinsko ispovedanje pravoslavne vere. Dalje govori o, recimo, o svetim ikonama, protiv ikonoboraca, govori o svetim tajnama, o svetu tajni pričešća, ispovezi, tajne krštenja. Dalje u toj besedi pominje da u srpskim zemljama veliki broj ljudi žive u porodicama, u brakovima, nisu crkveno venčani. Čas se kaže da su bila neka kolektivna venčanja, čak i oni koji su 10-20 godina živjeli u braku, pa su venčavani. To vidimo iz ove njegove besede. Dakle, on vrši potpuno, da kažemo, duhovno ocrkovljenje celoga naroda, svih društvenih slojeva, počeo od aristokratije, velmoža, do običnih, da kažemo, parika, seljaka i tako dalje. Naravno, insistira na tome da sedišta svih episkopa budu u manastirima, to je sigurno. Dalje radi na tome da se obnavljaju i čak podižu novi manastiri kao duhovni centri. I tu su, kažemo, položeni duhovni temelji mi smo postali autokefalna crkva, kako bi danas rekli međunarodna priznata u velikoj porodici pravoslavnih istočnih crkava i naravno našli smo se u broju nezavisnih samostalnih crkava kakve su u to vreme bile, recimo Carigradska patrijaršija, Aleksandrijska, Antiohijska, Jerusalimska, posle kraćeg vremena i Bugari su dobili crkvenu autokefaliju. To je dakle veliki događaj. Naravno, period arhijepiskopije, on je trajao preko 100 godina, sve do 1346. godine, kada je u vreme cara Dušana arhijepiskopija postala patrijaršija. Sedište, kao što sam rekao, je bilo najprije u Žiči, ali već 1253. godine iz bezbednostnih razloga, napad Bugara i tako dalje, sedište Žiče je premešteno u Peć, na ulazu u Rigovsku klisuru, to je Pećka arhijepiskopija. Tu je bilo sedište arhijepiskopije, kasnije i patrijaršije, i u tituli naše poglavara i danas je da je on arhijepiskop pećki, mitropolit i tako dalje, i patrijarh srpski, upravo mi je važno kao pećka patrijaršija u porodici i danas pravoslavnih crkava, kao pećka patrijaršija ili srpska crkva, koja ne samo u to vreme, nego i danas obuhvata sav naš narod, ma gde živeo. Recimo u novovekovnoj istoriji, počeo od 19. veka, ono što zovemo rasejanje, dijaspora, ali smo u duhovnom jedinstvu. I to je nešto što nas na najbolji način identifikuje i objedinjuje i danas. Te temelje je zaista postavio Sveti Sava, koji nas je od početka vezao za pravoslavni istok, za svetu zemlju. Sveti Sava dva puta putuje u svetu zemlju, na Sinaj, Egipat i tako dalje, neslučajno. Njemu je bio bliži Rim, ali on ide na istok i nas vezao za pravoslavlje, za izvore hrišćanstva. I ono što je važno jeste taj nacionalni moment. Sveti Sava je prvi naš pisac koji piše na starom srpskom jeziku. Njegov brat Stefan je također pisac. Pomenuo sam jedan monaha Domentijana iz Hilandara koji piše žitije Svetoga Save i službu. I dalje se ređaju naši srednjevekovni pisci koji su isključivo crkveni ljudi. Jedan monah Teodosije također. Najveći pisac možda u srednjem veku je arhijepiskop Danilo II. Koji u 14. veku napisao je ono poznato delo Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, ili knjige starostavne. Zamislite da nije tog dela i ti spisa, mi ne bi ništa znali o našem srednjem veku. Ne pominjamo potonje pisca monaha Isaiju, Konstantina, filozofa u 15. veku i druge, da ne pominjamo doba turkokratije, kad se ljudi jedina su mogli da se opismene u nekom manastiru. Tamo su prepisivane knjige, prve štamparije su otvorene u manastirima, kao što znamo, Mileševska štamparija, u Goraždu. Jednom rečju, to su naši duhovni temelji, hvala Bogu da je tako, jer drugog puta nismo imali, a ni boljeg puta, hvala Bogu.
Rasla Dunja, rasla Dunja, Dunja i jabuka, Dunja i jabuka.
Dunje i jabuke, Dunje i jabuke. bake. Već sebe čudim, mila govo, što se na me naljuti, ljuti ona. Na me, me naljuti ona. Ako sam ga pogledala, nisam sebi zavala.
Dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, dobro jutro svima onima koji su se tek probudili pa nam se pridružili na talas drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Danas je subota, 12. oktobar, sada je 6:37 i kao što smo istakli na početku emisije, u protekloj nedelji više skupova i različitih istraživačkih uglova autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Udruženje građana CER za negovanje pravoslavnih i nacionalnih vrednosti održalo je u pres centru Udruženja novinara Srbije okrugli sto na temu 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i stvaranje nacionalne kulture. Neka od najznačajnijih imena naše intelektualne elite govorila su na ovom skupu, a za ovo jutro i novi dan izdvojili smo deo izlaganja profesora doktora Mila Lompara, istoričara književnosti, profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu i predsjednika zadužbine Miloš Crnjanski.
Ja ću se usredsrediti na nekoliko sasvim određenih stvari. Prvo pitanje je vezano za autokefalnost Srpske arhijepiskopije i bitno je, čini mi se, naznačiti ono što je u istorijskoj nauci potvrđeno, a to je da prethodnica te autokefalnosti jeste poseban status studeničkog tipika, odnosno poseban položaj arhimandrita studenice unutar strukture manastira koji je odredio Sveti Sava negde između 1204. i 1206. godine i koji predstavlja neku vrstu zametka ili embriona onoga što će se u potonjim godinama sa gradnjom manastira Žiče oblikovati do autokefalnosti čiju 800-godišnjicu sada obeležavamo. Ta, dakle, odrednica o arhimandritu koji na neki način ne podleže vlasti episkopa unutar toga manastira, kao da je prvi, i po istoričarima koje ja ovde prenosim, momenat u kojem se zasniva Savina ideja o samostalnosti Srpske arhijepiskopije i obeležava prvi momenat kojim će kasnije postati vidljiv na širem prostoru. To je, dakle, znak da jedna ideja koja ima svoje državne i koja ima svoje političke sadržaje postaje u mnogo čemu vezana za crkvenu istoriju Savinog delovanja. Tako da autokefalnost je posljedica jednog dužeg istorijskog kretanja u kojem se manji činovi pojavljuju kao prethodnica, nagoveštaji onoga što će se pojaviti u razvijenom i razvuđenom obliku kasnije. Kad je reč o samoj autokefaliji, ona, čini mi se, da u istoriji Srpske crkve, istoriji Srpske kulture podrazumeva dve komponente koje su naročito značajne. To je prvo pitanje odnosa prema vlasti, odnosno odnosa države i crkve. Načelno gledano, to pitanje se postavlja u dilemi između papocezarizma i cezaropapizma, dakle dva osnovna teorijska modela. Prvi teorijski model podrazumeva jednu vrstu crkvene dominacije u svetovnim poslovima, papocezaristički model. To ne mora da bude vezano ni za tradiciju Vizantije, iako postoje ta vrsta teorijsko-pravnog obrazloženja, jer taj model postoji i unutar drugih kultura, pa mi evo imamo papocesarističke države i danas, poput Vatikana, na primjer, ili poput Islamske republike i Iran, gde ključni autoritet i u svetovnim poslovima ostaje verski autoritet. Drugi oblik, cezaropapistički, dakle, da svetovna vlast ima odlučujući uticaj unutar ne samo državnih i javnih poslova, nego i unutar crkvenih poslova je bio takođe prisutan i u teoriji i u praksi Vizantije, ali opet to se ne mora svoditi na tu tradiciju, jer takvih oblika možemo pronaći u, na primer, carskoj Rusiji, u instituciji koju je Petar Veliki uveo, obrt prokurora Svetog sinoda, kad imamo jednu vrstu svetovnog lica koje se nalazi praktično na čelu crkve. Dakle, ta vrsta, ta dva teorijska modela označavaju jednu napetost koja od srednjeg veka prati postojanje srpske crkve kao samostalne. To je odnos prema državi i Sava je to razrešio dajući prvenstvo onim pravnim sadržajima koji podrazumevaju načelo simfonije, dakle načelo, mogli bismo danas reći, korelacije između državnih i crkvenih elemenata, dakle potpune suverenosti, i to je ono što je bitno za autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, suverenosti u crkvenim poslovima u teorijskom smislu i jedne vrste moralnog autoriteta za vladare srednjovekovne u javnim poslovima.
Autokefalnost Srpske pravoslavne crkve nije naišla na sveopšte odobravanje. Bilo je i oštrih osuda, kaže profesor dr. Milo Lompar.
Valja znati takođe da u tom kretanju kroz vreme autokefalnost Srpske pravoslavne crkve bila je osporena već jednim pismom, poznato je to, Dimitrija Homatijana, ohridskog arhijepiskopa koji je bio lično ugrožen tom autokefalnošću, jer jedan broj njegovih eparhija ili njegovih oblasti je bio izlazio iz okvira njegove nadležnosti i da je on tada izrekao u jednom dosta oštrom i prilično i na ličnost usmerenom pismu kritiku ne samo postupka Svetog Save, nego i kritiku ličnosti samog Svetog Save. Tad je on u skladu sa političkom motivacijom, jer je Homatijan bio vezan za epirsko carstvo i suprotnost između epirskog i nikejskog carstva, pošto je Carigrad bio pod vlašću Latina, je igrala bitnu ulogu u tom njegovom pismu. On je tada praktično osporio pravo i vizantskom caru i nikejskom patrijarhu za tu vrstu autokefalnosti. Ima jedna polurečenica tu gde on kaže da je Sava tražio autokefalnost od njega kao ohridske arhijepiskopije, onda bi ta stvar mogla možda i da se reši u nekoj proceduri. Dakle, on u nekom smislu se bori za svoju nadležnost. Ono što je tu takođe bitno jeste da se Sava na to pismo nije osvrnuo, dakle nije odgovorio, barem po onome što mi znamo, ali da je pitanje autokefalnosti, njene opravdanosti de facto i de jure rešeno time što je Sava bio sa svim uvažavanjem primljen u najstarijim patrijaršijama, Antiohijskoj, Aleksandrijskoj, Jerusalimskoj, čime je to pitanje praktično stavljeno van teme. Ono će i kasnije biti pokretano, ali prevashodno sa stanovišta političkih interesa koji su ga motivisali, dok je pitanje Srpske patrijaršije koja se pojavila kao posljedica ove autokefalnosti bilo naglašeno u Dušanovo vreme, pa onda postepeno posle Dušanove smrti rešavano, o čemu imamo jedan tekst ili poslanicu despota Uglješe iz 1368. koja je na neki način prethodila samom skidanju anateme sa srpskog patrijarha, odnosno na Dušanovim grobom su se pojavili presnici Vaseljenske patrijaršije, čime je sam spor bio likvidiran. To pokazuje da su odnosi između države i crkve bili dosta harmonični u srednjem veku, da je crkva bila deo jedne dublje unutrašnje logike postojanja srednjovekovne države i da je ta vrsta patrijaršije na neki način bila priznata od vaseljenske patrijaršije u skladu sa dogovorima koji su postignuti negde oko 1371. godine definitivno. 1375. je izvršeno pomirenje. Tako da pitanje vlasti ili odnosa prema vlasti jeste bitno pitanje za srpsku autokefalnost, a drugo pitanje koje odatle proističe je pitanje jedinstva. Naime, nestankom srednjovekovne srpske države, pitanje jedinstva Srpske pravoslavne crkve se stalno pojavljuje na horizontu. Prvo u onom dosta mutnom periodu posle pada Smedereva od 1459. pa do obnove Pećke patrijaršije 1557. godine, nije najjasnije kako je uopšte funkcionisala, da kažemo, ta celina, da bi Pećka patrijaršija u svom dvovekovnom trajanju, ona je trajala do 1766. godine, objedinjavala rasute delove srpskog naroda i srpske pravoslavne crkve u različitim carstvima, u različitim teritorijama i na neki način oblikovala jednu vrstu duhovnog identiteta i kulturnog identiteta, pa i umetničkog identiteta u tom vremenu. Ta vrsta uloge Pećke patrijaršije je neprocenjiva, u nekom smislu ona ima konstitutivno obeležje srpske kulturne i duhovne fizionomije, ali je ona u isto vreme pokazivala da je jedinstvo same crkve, odnos između delova koji podležu različitim carstvima, zatim snažan upliv vaseljenske patrijaršije, načisto po ukidanju Pećke patrijaršije, ali već pre toga u Osmanskoj carevini, kada praktično Srpska pravoslavna crkva vodi jednu antitursku politiku, obezbeđuje prodor elemenata grčkih vladika, pa onda je prodor elemenata različitih sadržaja, jednu vrstu raslojavanja unutar same crkvene strukture, otkriva da je jedinstvo Srpske pravoslavne crkve bilo na neki način na kocki, da bi posle ukidanja Pećke patrijaršije ona na neki način funkcionisala jedinstveno, ali u različitim kontekstima. Karlovačka mitropolija je predstavljala jedan kontekst, mitropolija Crnogorsko-Primorska je predstavljala drugi kontekst, treći kontekst bi bio položaj Srpske pravoslavne crkve u staroj i južnoj Srbiji, kako se tad govorilo, misleći na Kosovo i Metohiju i Makedoniju u našim današnjim terminima, gde imamo grčke vladike koji smenjuju na neki način posljednjeg Pećkog patrijarha Vasilija Jovanovića Brkića. Potom specifičan položaj crkve u Bosni i Hercegovini, odnosno pravoslavnoj Dalmaciji. To je bio jedan dosta složen period u kojem su se različiti najšteja iskušenja unutar tog jedinstvenog korpusa pojavljivala, da bi tek u 20. veku došlo do objedinjavanja tih različitih mitropolija i konstituisanja Srpske pravoslavne crkve unutar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. To pokazuje da je jedinstvo Srpske pravoslavne crkve ključna komponenta njenog identiteta, ali i ključna komponenta njene autokefalnosti. Ona, čini mi se, da može biti onoliko autokefalna koliko bude bila jedinstvena i da ta vrsta dezintegracionog momenta na kojem je izložen srpski narod u čitavom 20. veku predstavlja bitan moment i za Srpsku pravoslavnu crkvu. Valja također podsjetiti da je to jedinstvo bilo na udaru unutar titoističke Jugoslavije, da je tada pokrenut prvo problem raskola u Americi, koji se pojavio kao bitan moment istorije Srpske pravoslavne crkve, pa onda još jedan proces makedonskog raskola, dakle u nekom smislu dezintegracije crkve, a da je povodom rušenja Njegoševe kapele počinjalo da se pominje i u zvaničnim dokumentima prepoznaje ideja o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi koja, dakle, u naše dane doživljava svoj nakazni zlokobni oblik. Što znači da je inkubacija jednog kretanja ka dezintegraciji dosta duga i da je to možda najveće iskušenje kojim se danas u obeležavanju 800 godina autokefalnosti Srpske crkve nalazimo.
Ponekad pitam se šta meni ovo treba i krenem da odustajem. Ali to traje par minuta posle svega, jer ne znam da odustanem. Sa tobom nikad nije isto, nekad si vatra, nekad led. Sa tobom nisam nikad na čisto, jer prosto ne znam šta da očekujem. Samo me ljubi i ne pričaj. Ponekad pitam se šta mi sve to treba, ponekad dosta mi te je, al posle svađe pomirenje nije slađe, jer tada pristaješ na sve, sve, sve. Sam tobom nikad nije isto, nekad si vatra, nekad led. Sam tobom nisam nikad na čisto, jer samo me ljubi i ne pričaj, samo ljubi i ništa ne pitaj. Hajde sad čuti, ma opraštam ti sve, samo me nežno ljubi, samo ljubi me, samo me nežno ljubi, hajde ljubi me, samo me ljubi, samo me ljubi. Samo me ljubi i ne pričaj, samo ljubi i ništa ne pitaj. Hajde sad čuti, ma opraštam ti sve, samo me nežno ljubi, samo ljubi me. Samo me ljubi i ne pričaj, samo ljubi i ništa ne pitaj.
Ljubi, hajde ljubi me. 6 sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Najveći vetropark na Zapadnom Balkanu, Čibuk 1, otvoren je u Mramorku kod Kovina. Snabdevaće električnom energijom 113.000 domaćinstava, a investicija je vredna 300 miliona evra. Srbiji niko ne nudi podelu, kompromis ili bilo kakvo rešenje za Kosovo i Metohiju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da ni Amerika, ni druge zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova neće promeniti mišljenje. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se nada nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Istakla je da će to biti moguće tek kada se ukinu takse na robu iz centralne Srbije i kada se budu poštovali svi regionalni sporazumi. Viši savjetnik Nemačkog Marshallovog fonda u Vašingtonu, Jonathan Katz, ocenio je da je administracija Donalda Trumpa zainteresovana da se postigne mirovni dogovor Beograda i Prištine. On je za Tanjug rekao i da rešenje mora da ima podršku svih partnera u Evropi, uključujući i Nemačku. Rusija i Kina blokirale su Savetu bezbednosti usvajanje nacrta rezolucije koju su sačinile SAD pozivajući Tursku da koristi diplomatske kanale umjesto vojne akcije protiv Kurda na severoistoku Sirije. Kulturni centar Grad organizuje do 13. oktobra u više od 30 galerija Beograda Art Weekend, a ova značajna manifestacija zvanično je otvorena sinoć izložbom nemačkog fotografa Svena Markata ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik Svetog Kirijaka Otšelnika, u narodu poznati kao Miholjdan. Slavi se kao zaštitnik pomoraca, a u pojedinim mestima održavaju se zavetine i organizuju litije. Vreme danas sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, naš gost Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda, gde je u toku Goethe Fest, festival savremenog nemačkog filma po sloganom Posle krize, u Beogradu i u Kulturnom centru, počeo 10. oktobra, a završava se 15. Ratko, dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima.
Ovogodišnja selekcija nudi izbor od 10 filmova,
yes.
To su premijere sa Berlinala.
i filmove koji su bili u užem izboru za veliku nemačku filmsku nagradu.
Pa eto, Sunčica Šido iz Get instituta je zapravo neko koja je izvršio selekciju programa kao i svake godine. Ovo je u pitanju osmi izdanje Get festivala koji zaista ima neku sada već svoju publiku koja je redovna, a opet trudimo se i da na neki način privučemo i neku novu publiku. U svakom slučaju tih 10 filmova koji se ove godine prikazuju pod sloganom Posle krize, zapravo tema koja se prožima jeste kriza u političkom, socijalnom, klimatskom, nuklearnom, ekonomskom, egzistencijalnom, emotivnom, svim ovim krizama koje se zapravo i sada dešavaju u svetu, tako da mislim da naslov poprilično dobro oslikava ono što je sada neka stvarnost. Kao i svake godine, festival donosi, dakle, već ostvarene autore, ali i one koji su se prvi put, ajde da kažem, prikazali široj publici. Tako da, eto, otvaranje je bilo posvećeno, uspeli smo da napunimo salu, tako da se nadamo da će eto i ovih narednih par dana još koji su ostali ljudi doći. Eto, danas su 19 časova film Melaholična devojka. U pitanju je debitanski film koji je retko toliko načitan i zabavan, a on zapravo pruža uvid u statistiku o procentu žena na filmskim akademijama koji iznosi negde 40%, a tek 20% filmova nastane pod režijskom palicom žena. Tako da, eto, već dugo nijedan nemački film, to je interesantno kod ovog filma, nije imao feminizam kao centralnu temu. Zaista je jako interesantan film i ja ga ne bih propustio. Tu je i Gunderman koji počinje 21 čas, takođe film koji na neki način oslikava različite krize kroz koje ljudi mogu da prođu, dakle od emotivnih, psiholoških i svih drugih kriza. I eto, prosto bih spomenuo ljudima da odu na naš sajt da pogledaju šta je to što još mogu da vide. U nedelju Lara i Goldman Trautman, i u ponedeljak 14. oktobra bio sam kod kuće Ali, zatim film Atlas i u utorak festival zatvaramo filmom Waxerdorf, tako da to su svi oni koji vole nemački film ili oni koji nisu do sada imali prilike da ga eto upoznaju, ovo je sjajna prilika da to urade.
Ratko, filmska projekcija je samo jedan od segmenta programa koje organizuje i realizuje Kulturni centar Beograda.
Jeste. Upravo danas već u 13 časova možete posetiti izložbu Anice Vučetić koja nosi naziv Između svetova. Ona je jedna od naših, ajde tako kažemo, vizualnih umetnica sa najdužim stažom i preko 30 godina iskustva u ovoj oblasti. Tako da je izložba otvorena u okviru oktobarskog izdanja izložbi u Kulturnom centru Beograda i u 13 časova zajedno sa istoričarkom Gordanom Dobrić i samom autorkom možete proći kroz izložbu i to je stvarno jedno nezaboravno iskustvo, obzirom da su u pitanju video radovi i video instalacije i vi nekako imate osjećaj kao da možete i da prođete kroz njih, jako su, ajde tako kažemo, interaktivne i veliki su doživi za sva čula. Pored toga, mislim da je Anica jedan od naših vrlo cenjenih umetnika sa vrlo interesantnim radom kroz sve epohe, tako da bi je trebalo svakako podržati i eto, pozvao bih ljude da ako ne rade ništa, srate do Kulturnog centra Beograda u galeriju Podrum, ali se nalazi, dakle, Trg Republike 5, podnivo, odnosno Podrum. Skrenuo bih pažnju na naš muzički program koji se realizuje u galeriji Arget. Eto, u ponedeljak 14. oktobra u 20 časova Jovana Lazić flauta i Marko Bogdanović klavir, gošća Mirjana Matić sopran, a u 21 čas isti dan, dakle ponedeljak 14. oktobar, Matej Bunderla saksofon i Maša Babić koja svira klavir. Program je Mozart, Schnitke i Strauss, tako da eto, i ti koncerti su besplatni za posetioce, tako da nije loše započeti nedelju dobrom muzikom.
Tako je. Još samo da kažemo, pre nego što se zahvalimo Ratku, da se Goethe Fest nakon Beograda seli u Niš i u Novi Sad, gde će publika takođe moći da vidi najbolje ostvarenje nemačke kinematografije u protekloj godini. Ratko, mnogo hvala.
Hvala vam.
Činilo da je sve fama o to ko stara puška, prvo se dimila, onda grunula, ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srca na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo, ono što je sjajilo, samo se pritajilo, u tvom ogledalu je lik i snova, ona stara alias, ko nova uz tvoj korak okretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažoret, po rubu duge hodati, na dlanu mraza kupiti. Šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja amajlija koja te izbavlja od svih, u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka prašte, zapis je u runama, magija u strunama, praznici su u nama. U tvom ogledalu je lik i snova, ona stara alias, ko nova uz tvoj korak pokretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažoret, po rubu duge hodati, na dlanu mraza kupiti. Šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
Poštovani slušaoci, jedno podsjećanje. Danas je subota, 12. oktobar, sada je 7 sati i 9 minuta, nakon svežeg jutra temperatura do 27 stepeni. Idemo do Požarevca, gde su održani 10. po redu dani Slobodana Stojanovića. Požarevac ne zaboravlja svoje velikane, ističe Novica Savić.
I kad bude slava, niko neće znati za njega, rekao je svojevremeno Matija Bećković, aludirajući na skromnost Slobodana Stojanovića, ali iza fasade tihog čoveka krili su se velika duša i ogroman talenat. O tom talentu i toj velikoj duši svedočio je na 10. danima Slobodana Stojanovića u Požarevcu i njegov brat Gradimir Stojanović, koji je na čelu fondacije Slobodan Stojanović. Ova fondacija čuva zaostavštinu Slobodana Stojanovića, sve ono što nije objavljeno, a među njima je i nastavak kultne serije Više od igre, kao i nekoliko romana i mnogi rukopisi. U svakom slučaju, Požarevac se evo već 10. godinu odužuje svom velikom sugrađaninu Slobodanu Stojanoviću, koji je bio dramaturg i dramski pisac, urednik u televiziji Beograd. Karijeru je započeo upravo u Požarevcu kao upravnik Narodne biblioteke Ilija M. Petrović. Preminuo je 2000. godine, a već deceniju u svom velikom sugrađaninu i nekadašnjem upravniku biblioteke odužuje se upravo biblioteka Ilija M. Petrović kroz manifestaciju Dani Slobodana Stojanovića. Cilj je da se iz zaborava izvuče veliko delo ovog našeg sjajnog dramskog pisa, sve ono što do sada nije objavljeno, ali i ono što je objavljivano, a nekako je palo u zaborav, jer da se podsjetimo, osim kultne serije Više od igre, koju je pisao Slobodan Stojanović, a režirao Zdravko Šotra, Slobodan Stojanović je također u više navrata sa Šotrom sarađivao i u televizijskoj seriji Idemo dalje, zatim u televizijskom filmu Siroče. Također su poznate njegove drame o Mileni Pavlović Barili, Devojka s lampom, i o Dositeju Obradoviću, Jastu groba mog. Dakle, ogromno i veliko delo Slobodana Stojanovića. Povodom desetogodišnjice dana Slobodana Stojanovića prikazan je i kratki film Branke Pražić o ovoj manifestaciji, a promovisana je i monografija o legendarnoj TV seriji Više od igre, po kojoj je Slobodan Stojanović kao njen scenarista uglavnom i ostao upamćen. Monografija je u izdanju RTS-a, a autor monografije je naša koleginica Dragana Bošković. Inače, u okviru dana Slobodana Stojanovića Narodna biblioteka Ilija M. Petrović dodeljuje i nagradu za najbolju neobjavljenu dramu. Ove godine ona je pripala Vojislavu Saviću iz Beograda za tekst Kako crni čoveče ništa.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride, never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you want it, everlasting love. Need love to
fire.
U 7 sati 16 minuta do Vranja nas vodi Danica Mirić. Pričamo o izložbi Paje Jovanovića pod nazivom Pogled izbliza.
Predstavnik akademskog realizma, slikar koji je živeo skoro vek, stvarao u dva veka. Paja Jovanović rođen je pre 160 godina u Vršcu. Poznata su njegova dela sa istorijskom tematikom i da je živeo u mnogim evropskim gradovima. Njegov nekadašnji atelje sada publika može da pogleda izbliza. Po želji umetnika, inventar je predat na čuvanje Muzeju grada Beograda 1952. godine, kaže kustoskinja Isidora Savić.
Ovom izložbom smo želeli na neki način da rekonstruišemo interijer Jovanovićevog bečkog ateljeja i da dočaramo atmosferu jedne umetničke radionice. Na izložbi su zastupljene Pajine slike, ali pored slika tu su takođe neki njegovi lični predmeti.
32 eksponata, crteži, skice, slikarski rekviziti, indeks Likovne akademije u Beču, brojne diplome i nagrade. Jovanovićev atelje odražava njegovu osobenost, ali i duh vremena. Slikar iz Vranja, Vlastimir Stojanović Dubnički, kaže da je stvaralaštvo Paje Jovanovića inspiracija za svakog umetnika.
Na njegovim slikama je nešto što je na neki način tradicija, nešto istorija srpskog naroda. Sve ono što bi trebali da znamo kroz sliku, pa ja dokumentuje, znači, i arhitekturu i život.
Direktor Narodnog muzeja u Vranju Saša Stamenković kaže da se delima i predmetima Paje Jovanovića nastavlja ciklus Velikani u Vranju, započet pre 3 godine.
Niko od njega nije bolje zabeležio veličanstvene momente u slavnoj istoriji srpskog naroda, kao što je ovo pred nama impozantno delo krunisanje cara Dušana.
Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković zvanično je otvorio izložbu uz podsjećanje da je Paja Jovanović jedan od naših najistaknutijih slikara.
Sav značaj njegovog stvaralaštva ne ogleda se samo u realističnom prikazu i detaljima. Njegova su takođe izvori inspiracija savremenika, ali i novih generacija.
Izložba Pogled izbliza atelje Paje Jovanovića traje do kraja oktobra, a realizuje Narodni muzej iz Vranja i Muzej grada Beograda.
Fire, my flag boy, sit to your flag boy. I'm gonna set your flag on fire. Talk.
U 7 sati 21 minut sunce se uveliko izdiglo, potpuno se razdanilo i ovog 12. oktobra, a sinoć u Narodnom muzeju u Zrenjaninu otvorena izložba dela Svetomira Arsić-Basare. Međutim, to nije jedina izložba u muzeju, kaže Duška Kolarov, zadužena za odnose sa javnošću.
U malom salonu do 23. oktobra aktuelna je izložba 19. Zrenjaninski susret slikara. U pitanju su umetnici amateri, njih 43 izložilo je čak 63 rada. Dodeljene su i dve nagrade, Zlatna paleta za rad slike prošlosti Silvije Bašić i nagrada Sloboda stvaranja Dragutin Ančić za rad Noć Snežane Boban. Šest radova je zaslužilo pohvalu. Selektor je Jelena Gvozdenac-Martinov, akademski slikar i direktor Narodnog muzeja Zrenjanin. Izložbu je realizovalo Udruženje likovnih amatera Zrenjanin, ULAZ, uz podršku našeg muzeja. Nadležni kustos je magistar slikarstva Milan Grahovac. Krajem oktobra u Malom salonu publiku očekuje arheološka izložba koja će predstaviti ratničku opremu. A izložba skulptura akademika Svetomira Arsića Basare svečano je otvorena sinoć u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin. To je gostujuća izložba koja dolazi iz galerije Sanu. Nastala je povodom 90 godina od rođenja umetnika, a radove je za izložbu priredila Žaklina Marković, kustosa institucije, dakle galerije Sanu. Reč je o 28 skulptura izgrađenih u drvetu i metalu u tehnici bronze. Dela su nastala tokom različitih ciklusa umetnikovog rada u periodu od 1998. do 2018. godine. Publika u Zrenjaninu prvi put imaće priliku da u ovom obimu vidi radove akademika Basare, koji je jedan od domaćih najznačajnijih savremenih skulptora. Nadležni kustos i saradnik na izložbi ispred naše kuće je Ivana Arađan, istoričar umetnosti. Tokom trajanja izložbe biće organizovani propratni sadržaj, stručno tumačenje izložbe, projekcija dokumentaraca o radu akademika Basare i drugo. Izložba je otvorena do 20. novembra u salonu Narodnog muzeja Zrenjanin. I kao i za sve programe našeg muzeja, ulaz je slobodan.
Yeah.
U ovoj jubilarnoj 2019. godini, kada obeležavamo 8 vekova srpske svetosavske duhovnosti, kada beležimo i 500. godinu od osnivanja Goraždanske štamparije, drugoj štampariji na Balkanu, jednoj od prvih evropskih ustanova kulture, ne možemo da zamislimo život i duhovnost bez srpskih vitezova, heroja, koji su u stanju da rizikuju sopstveni život da bi sebe ugradili ili postigli neki određeni uzvišeni cilj. Jedan od takvih heroja našeg vremena je i gospodin Hadži Zoran Mrđenović, predsjednik udruženja Srpski kraljevski red vitezova, koji je jutros gost Novog dana Radio Beograda 2. Dobrodošli.
Pomože Bog i bolje vas našao.
Vitez Fest održan je i ove godine kao i prethodnih. 14. oktobra biće dodeljena priznanja zaslužnim pojedincima, ali će biti uručen mač Zlatni vitez Stefan Despot 2019. u Palati Srbije.
Da, kao i svake godine na ovom divnom prazniku Presvete Bogorodice, a to je pokrov Presvete Bogorodice, 14. oktobra, mi u stvari dodeljujemo priznanja Vitez Fest. To su viteške povelje koje zaslužuju svi naši, ajde kažemo, saborci, saradnici, gosti, oni koji pomažu festival, oni koji ga oplemenjuju i naravno kad uručujemo te povelje i mi uručujemo još jedan lep dar. To je simbolično za jednu ličnost, svetsku ličnost koja doprinosi na jedan viteški način na našoj planeti i svake godine uručujemo taj mač koji se zove Zlatni vitez i koji ima taj podnaziv Sveti Stefan Despot Srpski. Mi smo 2016. godine uručili taj mač našem velikom teniseru Novaku Đokoviću. 2017. je dobitnik Zlatnog viteza bio Steven Seagal. Prošle godine, 2018. je naš prijatelj i već srpski zet i veliki humanitarac Arno Gujon. I naravno, trebalo je naći sad da kome predati takvo odlikovanje, jer ne možemo da se igramo sa tom titulom. Biti vitez je jako ozbiljna dimenzija, o tome ćemo pričati ako se slažete u toku ove emisije. Ove godine će mač Zlatni vitez biti uručen velikom prijatelju naše Srbije i našeg naroda, a to je predsjednik Ruske federacije Vladimir Vladimirović Putin.
Da. Događaj te večeri biće emitovan uživo preko vašeg YouTube kanala.
Da, mi ćemo omogućiti celom svetu da pogleda uživo taj naš događaj koji će se desiti u jednoj predivnoj sali, a to je velika sala Hristovog Vaskrsenja u Palati Srbija. To je isto u dogovoru sa kabinetom predsjednika Rusije da se to može videti i u Rusiji.
Svedoci smo velikog događaja ove godine, 8 vekova autokefalnosti naše Srpske pravoslavne crkve, naše srpske duhovnosti. U kakvim uslovima i okolnostima Srpski red vitezova dočekuje ovaj jubilej?
Pa gledajte, svake godine je jubilej što uopšte opstajemo. Jer danas biti vitez je, a da ne govorim biti srpski vitez, ili uopšte biti pravoslavni Srbin, već veliki uspeh, a to znači ostati veran veri svojih predaka, načela, principa i svega ono što nosi, ajde kažemo, taj poziv biti pravoslavni u današnje vreme. Znači, mi trebamo da pretvaramo celu tu našu, ajde kažemo, negativnu energiju svaki dan u nešto pozitivno, da svakog čovjeka koji sretnemo na ulici oplemenimo kad nas vidi. Mi trebamo uvek da podsjetimo da je Bog taj koji nam otvara vrata ako mu zakucamo na vrata.
Poreklo reče vitez, za koju kažu da je praslovenskog porekla, upućuje na koren vit, to jest vid. Kažu da je Bog svetlosti u Srba, vid, bio rodonačelnik srpskog viteškog reda. Da li je to tačno?
Pa vidite, ništa nije slučajno da najveća viteška bitka u srpskom rodu se upravo desila na Vidovdan. Da je upravo kad se vitezovi okupljaju ili kad se sabiraju u ime gospodnje i kada ulaze u borbu za sačuvanje tog Božjeg, ajde kažemo, zadatka, tad se upravo ovo što ste rekli spušta svetlost i to jeste ono što se kaže uvek, tog dana se vidi da ko je vera, ko je nevera. Eto tako mi kažemo u srpskom narodu. U srednjem veku, kad je recimo ta svest o pravoslavlju Svetog Save, cara Dušana, Svetog Kneza Lazara, despota Stefana, tad se znalo koji je značaj bio biti vitez. Znači imate sveštenika s jedne strane koji sprovodi Boži zakon i sprovodi sve te tajne, a imate s druge strane vitez koji čuva i hrani crkvu, svog poglavara i sve te Boži zakone. Tako da vitez i sveštenik su se uvek prožimali, jedan je delovao, to je vitez, on je nosio mač, a drugi je slušao i molio se. To je bio taj duhovnik ili sveštenik. Tako da su oni uvijek u sprezi bili i to je nešto što bi trebalo, taj zakon i taj zadatak bi trebalo da postoji do kraja svih vremena.
Da. Vitez je celom svojom pojavom u stvari podsjećanje na božansko poreklo najvećih vrednosti u čoveku. Bilo da su one telesne ili duhovne. Koje su osnove viteškog srpskog kodeksa?
Pazite, osnove viteškog kodeksa, prvo to je da se drži 10 Božjih zapovesti. A posle toga, sve ono što ga prati, to je ono što malo ima i vezano za svoj zadatak. Znači, to je za njegovo trpljenje, za njegovu borbu, za njegovu snalažljivost, za njegovu ljubav iznad svega i za njegovo delo. Znači, vitez, pazite, ne mogu sad da vam govorim o viteškom kodeksu, jer to bi trebala cela emisija, ali generalno, skraćeno ću vam reći da vitez se bori za istinu, za pravdu, znači pravda na ruskom isto znači istina, za ljubav i za upravo ono što smo rekli malo pre, za sve zakone koji su Božjeg porekla i koji čine da ovaj život treba da bude svima nama koliko toliko lep, pošto smo ga dobili kao Božji dar.
Imate li naslednika, podmladak?
Gledajte, naslednika će uvek biti. Važno je da ima ko da im preda znanje. Jer naslednici su sva naša deca. Sva naša deca su čista, netaknuta, imaju taj gen. Znači oni nose sve to u sebi i samo treba da neko im to probudi. I zato mi radimo festival Vite Svest. Već 16 godina, sad će biti 17, ako Bog da. Zato se okuplja veliki broj dece na našem festivalu i svi se osjećaju prirodno pozvanim da budu deo tog festivala, koji ni malo slučajno nije, se upravo održava na Lazarevu subotu, na Vrbicu, dan posvećen deci u našoj pravoslavnoj crkvi i koji u isto vreme i simbolizuje ulazak Gospoda u Jerusalim.
14. oktobra, da podsjetimo, bit će dodeljene nagrade, odnosno povelje zaslužnim pojedincima i saradnicima udruženja Kraljevski red vitezova. Gospodin Hadži Zoran Mrđenović, predsjednik udruženja, govori za Novi dan. Pa evo, samo kratko da nam kažete, pored te dodele povelje i mača, ko će sve od umetnika učestvovati u tom umetničkom delu programa?
Da, mogu već da vam kažem ekskluzivno ko će učestvovati u programu. Imamo jednu divnu pevačku umetnicu, to je Slađana Borota. Ona se isključivo bavi duhovnim pojanjem. Ona će otvoriti naš događaj jednom divnom pespom posvećenoj upravo Presvetoj Bogorodici na pokrov. Imaćemo jedan divan hor, znači dečiji hor, imaćemo dečije pozorište koje isključivo govori srpsku pravoslavnu srednjovekovnu poeziju. Tu će biti i muzički sastav Fenečki biseri, tu su deca koje pevaju u manastiru Fenek sa blagoslovom njihovog duhovnika oca Makarija. Tu ćemo vidjeti u stvari divne komitske igre koje će izvoditi jedno kulturno umetničko društvo, a to je Kuturović. Komitske igre su onako viteške igre. Tu će biti i jedan naš mladi violinista koji će svirati, koji će pratiti upravo to uručivanje mača našim nominovanim gostima. I još će tu biti divnih umetnika, ali ne bih da vam sve kažem sada, jer onda ne bi bilo zanimljivo. Biće stvarno jedan prevelik i prelep skup sa jednom fantastičnom porukom, a to je da ljubav treba i lepota da spasu ovaj svet.
Sa poštovanjem i zahvalnošću završavamo razgovor sa gospodinom Hadži Zoranom Rđenovićem. Želimo vam svako dobro i istrajnost na svetosavskom viteškom putu.
Hvala vam i nadam se da će to posle ove emisije možda još neki vitez da prepozna ovo što govorim i da nam se javi, jer u sabornosti ćemo pobediti i u ljubavi prema Bogu. Neka tako bude načelo za ovo što čeka Srbiju i u budućnosti. I eto, srećan vam predstojeći divan praznik Presvete Bogorodice, u stvari pokrova Presvete Bogorodice, i još jednom čestitam na divan veličanstven jubilej 800 godine, znači Svetosavske srpske crkve.
Neka nam je na spasenje. Hvala.
sa gošćom Novog dana Radio Beograda 2 Natašom Jovanović. O nedelji ruskog filma u Beogradu, ali i drugim aktivnostima, razgovara Biljana Đorović.
Naša ekskluzivna gošća ovog jutra, Nataša Jovanović, pomoćnik glavnog urednika nedeljnika Pečat, ovoga puta u ulozi člana žirija za dečiji konkurs i član organizacionog odbora Filmskog festivala Dani ruskog filma u Srbiji. Nataša, dobrodošla u emisiju Novi dan.
Hvala, Biljana.
Srpsko odeljenje Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve i Svetosavsko zvonce, to je list Srpske patrijaršije, u okviru projekta Voz želja i ove godine organizuju konkurs za decu. Ove godine zaista pod jednim uzbudljivim naslovom Moje veliko putovanje od Srbije do Rusije. Pa da najpre upoznamo naše slušaoce sa ovim konkursom, a potom bih vas zamolila da nam predstavite ovogodišnji festival Dani ruskog filma u Srbiji, koji je predstojeći i zaista jedno kulturno uživanje. Biće
jedan mali spektakl. Moram da kažem da zaista ova jesen jeste negde u znaku ruskog prisustva ovde, jer pored ovog dečijeg konkursa koji tradicionalno mi organizujemo, bio je festival pravoslavnog filma. To je jako zanimljiv festival koji se isto tako održava godinama zaredom u Kruševcu. Dosta ljudi iz Rusije je došlo, iz Gruzije, Jermenije, i stvarno onako bilo vredno pažnje pogledati ceo taj program i upoznati tu ekipu koja je bila prisutna i sa kojim smo se družili 4 dana u Kruševcu. Imamo dakle ovaj dečji konkurs koji je u toku, pred nama je festival ruskog filma, tako da mogu da kažem da sam ja što se toga tiče vrlo zadovoljna. Imali smo naravno i ruske bajke, festival ruskih bajki pod pokroviteljstvom grada Beograda, i jesu to neki događaj koje je vredno zabeležiti. Bar za one koji se pitaju imali Rusa ovde. Ima bar na polju kulture. Što se tiče ovog dečijeg konkursa, dakle, kao i prošle godine, malo šta se tu, što se samih proporcija tiče, promenilo, u smislu da imamo nekoliko kategorija starosnih, dakle, deca od 8 godina do 19 godina imaju pravo, jeli, da učestvuju na ovom konkursu, s tim što je ovog puta tema, kao što si pomenula, to veliko putovanje, to izmašteno putovanje ili stvarno. Ključ je da oni tu svoju viziju tog putovanja i susreta, jel tako, te dve kulture koje su zapravo vrlo bliske i pravoslavne, jel, što je negde provejava inače kroz sve ove naše radove, budući da je Srpska patrijaršija preko svog časopisa Svetosavsko zvonce stoji iz ovog projekta, je jako interesantno i inspirativno za njih. E sad, oni treba da zabeleže trenutke s putovanja, da ga izmaštaju ili kreiraju, recimo, sobstvenu razglednicu, možda da se oprobaju kao vodiči, ili svoje zamišljeno putešestvije u kojem su izvesne samo dve odrednice, to su Srbija i Rusija, da pretoče u neku odabranu književnu formu. E sad, za sve te neke detalje kako bi mogli postići svoje zamisli ili šta se zapravo, odnosno šta se traži od njih, koji su kriterijumi, to mogu naći na sajtu Ruskog doma u Beogradu, dakle ruskidom.rs, i na sajtu časopisa Svetosavsko zvonce, zvoncespc.rs. Tu su te neke glavne odrednice, to ja pozivam decu da se pridruže, i mislim da je inače sjajno to njihovo druženje na toj završnoj manifestaciji dodele nagrade, gde se pojave ne samo deca koji su dobila nagradu, nego i njihovi vršnjaci koji su učestvovali, i ključi što nam se prijavljuju deca sa Kosova i Metohije u sve većem broju, što je onako posebno nama zadovoljstvo, učestvuju deca iz Republike Srpske i na tim nekim događajima konačnog, jeli, ove proglašenja nagrada, svi su oni negde razmenete neke kontakte, i dešava se da i sledeće godine ta deca uzmu učešće u konkursu. Rekli smo da to organizuje RŽD International, to su ćerke firme Ruskih železnica, ali u organizaciji Srpskog odeljenja fonda, Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda i časopisa Svetosavsko zvonce.
Posebno zanimljivo u smislu onoga što predstoji jesu Dani ruskog filma u Srbiji. Šta nas očekuje u tom kontekstu?
Pa ovako, ja mislim, bar po onome što znam, a dobila sam negde okvir kako bi trebalo da izgleda taj festival i šta će oni nama predstaviti na tom festivalu, da bit će jedan mali spektakl za nas Beograđane. Reč je o filmovima ruske produkcije koje će doneti grupa ruskih glumaca, vrlo interesantnih biografija, i sve će se odvijati od 24. do 27. oktobra u Beogradu, u Kinoteci. E sad, ono što bih samo za početak rekla, dakle, pokrovitelj je grad Beograd, što mislim da je značajno da grad prepoznaje takve vrste aktivnosti i negde i dobre volje s njihove strane, da nama nešto ponude i naše, da ih sačekamo i vidimo šta to se novo dešava na polju ruske kinematografije. Tu je producentska kompanija Cinemarus, koja stoji, dakle, iza ovog festivala i bit će nesumljivo krajnje interesantno, doći će interesantni ljudi. Ja imam neki spisak tih ljudi, nadam se i pretpostavljam da će tu biti kao specijalni gost Miloš Biković, srpski i ruski glumac, producent, jel tako, ali pored njega koji je nama negde poznat, naš je, njime se dičimo kada pričamo sa Rusima, bit će i Marija Lemeševa, ona je šef delegacije, inače poznata ruska TV voditeljka, filmski kritičar, novinar, direktor redakcije, glavni urednik žurnala Kino Reporter, član Međunarodne federacije filmske štampe. Ona će voditi tu delegaciju, vrlo interesantna žena koja je uspela da napravi zaista sjajan izbor. Biće još njihovi glumac, ali recimo meni je za oko zapao Petar Zekavica, ruski glumac srpskog porekla. Njegova porodica je napustila Jugoslaviju 91. pre rata, naselila se u Moskvi. Petrovi roditelji su se vratili u zemlju posle rata, ali on je odlučio da ostane da živi tamo. I vrlo dva interesantna ostvarenja će predstaviti, to je Abigail i Sedam večera. To su recimo dva njegova filma koje ćemo imati prilike ovdje da vidimo, a takođe bit će, i mislim da je našoj publici negde poznata, Anja Isajeva, to je ruska balerina i glumica. Poznate u dosta širokim krugovima, posebno posle filma Valerija Todorovskog, Veliki. Ona je u tom filmu igrala jednu od glavnih uloga. Sada se ona zanima promocijom sopstvene škole, bavi se predavanjem, mašta o razvoju plesnog studija i zaista interesantna, i ona će predstaviti svoj film pod nazivom Bitka. Tako da, eto, pozivam sve, 24. i 27. oktobar, biće interesantni gosti, sjajni filmovi, ja nisam uspela da odgledam, ali preporuke koje sam dobila su stvarno onako krajnje obećavajuće. I da ne zaboravim samo na kraju, a zaboravila sam na početku da kažem, Ruska federacija stoji iza ovoga, u smislu ambasade Ruske federacije u Srbiji, koja stoji u organizaciji koja je pokrovitelj, i Ministarstvo kulture Ruske federacije. Dakle, sve se to odvija na jednom institucionalnom nivou i činjenice da oni su stali za tog projekta govore i o izboru ljudi koji će doći, kao i o ostvarenjima koje ćemo imati prilike da vidimo.
Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji Novi dan. Čuli smo Natašu Jovanović, pomoćnika glavnog urednika nedeljnika Pečat i člana žirija za dečiji konkurs u okviru projekta Voz želja, koji se ove godine realizuje pod nazivom Moje veliko putovanje od Srbije do Rusije. Ne zaboravite da posetite sajt Ruskog doma, gde se možete upoznati sa detaljima ovog konkursa, i naravno ne propustite festival Dani ruskog filma u Srbiji, koji se u Muzeju Jugoslovenske kinoteke održava od 24. do 27. oktobra.
You
večne, nepromenljive istine danas glase ovako, zapisao je Aleksandar Čotrić. Na kraju smo današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, slušamo se i naredne subote. Do tada, ostanite na talasima Radio Beograda 2. U ime ekipe pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Svako dobro!